kun sagalee afaan oromooti. Sagantaa afaan oromoo wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoon tamsaasu kan wixata guraan dhala 10 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti ayyaanni waggaa geediyoo daraaraan bifa ho'aadhaan magaalaa diilaa keessatti kabajamee jira. Tiraamp gaazaan dhuunfannaa ka jedhan ilaalchisee qeeqa dhiyaate irratti gorsaan nagaheegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi deebii kennaniiru. Wixata waan ta'eef qophiin ispoortii qophiiwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffatee jira. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduutti dabarra.
Itoophiyaan imaammata sagantaa fooyya'iinsa diinagdee jalqabdeen ji'oota jalqabaa irratti bu'aawwan argamsiisteen hanga ammaatti maallaqni doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.5 kennamuu fi daayireektarri dhaabbata maallaqa idil addunyaa beeksifte. Daayireektarri olaantuun dhaabbata maallaqa idil addunyaa kan IMF Kristaalinaa Joorjeevaa Itoophiyaatti daawwannaa guyyoota 2 taasisaa kan turan Itoophiyaan imaammata sagantaa fooyya'iinsa diinagdee jalqabdeen maallaqni sharafa alaa gabaan akka murtaa'u taasisuu erga jalqabdeen booda dhaabbatichairraa walumaa galatti maallaqni doolaara biiliyoona 3.4 liqii yeroo dheeraan kan eeyyamamee fi ta'uu ibsite. Ji'oota jalqabaa imaammaticha hojiirra oolchiteen jijjiiramoota argame hordofes hanga ammaatti maallaqni doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.5 siiquu kennameeraafi jetteetti. Maallaqa sadarkaan gadhiifamu kanas hojiirra oolmaa isaaf karaa of eeggannoo qabuun madaalaa jirras jetteetti. Imaammanni kun biyyattiif jijjiirama guddaa fida kan jette daayireektariittiin uummanni biyyattii hojiirra oolmaa isaaf akka obsa qabaatuun fedha jechuun waamicha kan taasifte. Ministeri faayinaansii Itoophiyaa obbo Ahmed Shides daayireektariitti waliin ibsa kan kennan Itoophiyaan imaammata diinagdee haaromfame kana hojiirra oolchuuf ejjennoo guutuu qabdi jedhaniiru. Gabaasni Finfinnirraa kan Iskindir Fireew.
Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa mana barumsaa dhimma namoomaa Finfinneetti banuusaa beeksisee jira.
Pirezidaantii waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa obbo Abarraa Tolaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti yeroo dhiyoo as Itoophiyaa keessatti gogiinsi weerarri hoomaa hawaannisaa COVID-19 isarra darbees waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture gargaarsa taasisaa turre irraa kaane manni barumsaa kun akka banamu nu taasiseeraa jedhan. Keessumaa bakkoota waraanni uumametti gargaarsa taasisuu qofa osoo hin taane waraanichi akka hin kaaneef sammuu namoota irratti hojjechuun akka barbaachisu hubannes jedhaniiru. Hoogganaan mana barumsichaa Dr. Dammaqa Achiisoo mana barumsichaa banuuf waggoota 3 darbaniif qophiin taasifamaa ture jedhanii barbaachisummaa isaa irratti qorannoowwan akka taasifamaa turanii fi yuunivarsiitii Finfinnee irraa dabalatee yuunivarsiitiiwwan kanneen biroo irraa ogeessonni irratti hirmaachuus ibsaniiru. Aadaanii fi duudhaan uummataa haphachaa dhufuu isaarraa kan ka'e walitti bu'iinsoonni babal'achaa dhufuu kan himan obbo Abarraan mana barumsaa kana keessatti aadaa uummaticha biyya keessaa fayyadamuun wallabdeewwan hiikuun akkamitti akka danda'amu bal'inaan barsiifamas jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Taphi kubbaa miillaa Ameerikaa Super Bowl ka jalqaba taphatame amajjii 15 bara 1967 magaalaa Los Angeles keessatti ture. Kan kana isinii waliin qoodanne tapha kaleessaa ba'iisaa isiniif ibsuuf jecha dorgommii dilbata kaleessaa irratti gareen Philadelphia Eagle Kansas City Chief qabxii 40-22 injifatee jira. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo Sudaan kaabaa naannoo Darfur keessatti haleellaa humni addaa Sudaan inni RSF jedhamu baneen namoonni 1,000 lakkaa'aman qe'isaaniirraa baqataniiru jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera.
Dhaabbanni mootummoota gamtoo manii wiixata har'aa akka beeksisetti naannoo Darfur kaaba Sudaanitti haleellaa gareen humna addaa inni RSF jedhamu raawwateen namoonni 1,800 tilmaamaman qe'ee isaanii gadhiisanii baqataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoo maniitti dhaabbanni dhimma baqattootaa ibsa baaseen ganda Saloomaa fi magaalaa El Fasher marsuun jimaataa fi sanbata darbe haleellaa gareen hidhattoota RSF inni humna addaa raawwateen booda namoonni kunneen kan baqatan jedheera. Jee bila bara kuma lamaaf digdami sadiirraa kaasee humna waraanaa Sudaan waliin kan wal waraanaa jiru gareen humna addaa Sudaan RSF Elfashar irraan kan hafe naannoo Darfur to'annaa isaa jala oolcheera. Torbanoota dhiyoo asis buufataalee baqattootaa kanneen namoonni beelaan miidhamanii fi milishoota humna waraanaa Sudaan waliin hidhata qaban irratti haleellaa raawwachaa jira. Haleellaa amma ganda Saloomaa keessatti garichi raawwateenis manneen jireenyaa hedduun gubataniiru. Sababa wal waraansa Sudaan keessaan kaaba Darfur qofatti namoonni miiliyoona 1 qabxii 7 qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru kan jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoonni miiliyoona 2 immoo hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamaniiru. Waraanni Sudaan keessaa namoota 10,000 hedduu lubbuu kan galaafate kanneen miiliyoona 12 ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqiseera.
Pireezidantiin Naamibiyaa duraanii Saam Nuujoomaa umurii isaanii waggaa 95 du'an boqotan.
Saam Nuujoomaa rogeessaa fi hoogganaa garee riphaleeltootaa kan ture Naamibiyaan sirna apaartaayidii Afrikaa kibbaa jalaa bahuun walabummaa ishee labsattee pirezidaantii jalqabaa karaa dimokiraatawaan filatameera. Sanbata dabarsine kana umurii isaa waggaa 95 du'uun kan mirkaneesse pirezidaantiin biyyattii amma aangoorra jiru Nangoloo Maabuumbaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuunidha. Saam Nuujoomaan waggoota 30 kan dhiyaataniif biyyarraa baqachuun sochii walabummaaf qabsaa kan ture bara 1990 yommuu biyyi isaa bilisa baatu gara biyyattiitti deebi'uun pirezidaantii karaa dimokiraatawaa filatame isa jalqabaa ta'uun waggoota 15 biyyattii bulcheera. Bara 2005 paarlaamaan Naamibiyaa abbaa hundeessaa Naamibiyaa jechuun beekamtii kenneeraa fi Nuujoomaan dubbii isaa biyyoota lixaa qeequun walqunnamtii saala walfakkaataa irratti araarama hin qabu jedhuun hariiroo biyyoota akka Kooriyaa kaabaa, Kiyuubaa, Raashiyaa fi Chaayinaa kan gariin isaanii garee bilisa baasaa Naamibiyaa deeggaran waliin qabuun mata duree oduuwwanii nama tureedha.
Yaa'ii Paarisitti dhimma Artificial Intelligence kan ilaaleen wixata har'aa jalqabame irratti hoogganoonni siyaasaa addunyaa kana irratti argamaniiru.
Biyya Faransaay magaalaa Paarisitti yaa'ii teeknoolojii Artificial Intelligence wixata har'aa taa'amu jalqabe irratti hooggantoonni siyaasaa addunyaa kanaa gurguddoodha jedhaman hooggantoonni dhaabbilee teeknoolojii fi saayintistoonni biyyoota 100 ol irratti argamaniiru. Yaa'ii kanarratti dhimmoota teeknoolojiin alattis dubbiiwwan dippiloomaasii qormaata ta'an ka'uu malus jalame eegama. Warra yaa'ii kanarratti hirmaataa jiran keessaa itti aanaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi J.D. Vaans erga gara aangootti dhufee imala isaa isa jalqabaa yaa'iif biyya alaatti kan imalee fi itti aanaan pirezidaantii Chaayinaa Zhaang kan irratti argamaniiran yommuu ta'u dhaabbileen teeknoolojii gurguddoon kanneen akka Google, Microsoftii fi Open AI irratti argamaniiru. Yaa'ii kana ministeerri muummee Narendira Modii fi pirezidaantiin Faransaay Emmaanuel Macron waliin ta'uun gaggeessaa jiru. Yaa'iin Artificial Intelligence kunis guyyoota 2 taa'ama.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu gorsaan nageenyaa biyyoolessaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kata'an Maayik Waalz dilbata kaleessaa ibsa kennaniin karoora Doonaald Tiraamp Gaazaa dhuunfachuu irratti torban darbe dhiheessan irratti qeeqaaf mormii dhiyaachaa jiruuf deebii kennaniiru. Lafarratti immoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'eliif Hamaas akkaataa namootan butamanii fudhataman hidhamtootaan wal jijjiiruutiin milkaa'ina agarsiisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Veeroonikaa Vaalderaas VOA'dhaaf qopheessite.
Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Gaazaa keessatti Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifame hojiirraa oolaa jira. Waraanni Israa'elii dilbata kaleessaa bakka dugdee Gaazaa isa Gaazaa bakka lamatti qooduu fi Neetzaariim kooridarii jedhamu gallakkisee baheera. Lammiileen Palestaayinii akka jiranutti gara mana isaanii isa kaaba Gaazaatti argamutti deebi'aa jiru. Waraanni erga xumuramee booda jiraattonni Gaazaa maaltu isaan eeggata wanti jedhu garuu gaaffii amma ammaatti deebiittuun argatin jirudha. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp jiraattonni Gaazaa biyyoottan biroo keessa akka qubatanuu fi Yuunaayitid Isteetsi hojii Gaazaa deebisanii ijaaruu akka fudhachuu qabdu yaada dhiheessaniiru. Gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Doonaald Tiraamp Maayik Waaltz qeeqaa fi mormii karoora Trump kan irratti dhiyaachaa jiru ilaalchisee haasaa dhaabbata miidiyaa NBC sagantaa Meet the Press jedhamu irratti taasisaniin deebii kennaniiru.
Akka bara torbaatamootaa Beeruut keessa turte Paaris Meditiraaniyaanii gochuun dandeessu namootan miliyoona tokkoof qabxii 8 warreen tuullaa caccabaa gamoowwanii fi hacuuccaa jala jiraata yoo qabaatte akka jireenya fooyyaa qabaatan taasisi. Warreen biroo miidiyaa dabalatee yaada ni dhiyeessarraa kan fooyya'e yoo qabaattan karoora keessan qabadhaati gara keenya kottaa.
Karoorri Tiraamp Israa'el keessatti deeggarsa argatee jira. Biyyoottan Arabaatii fi hoggantoota Paalestaayin biratti garuu mormiin irratti dhiyaateera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Paalestaayin kan ta'anii Riyaad Mansuur dhimma kanarratti yaada kennaniin akkas
jedhaniira.
Galoo Gaazaa deebisne ijaaruu qabna. Galoon Gaazaa bakka bareedduu qaama lafa mootummaa Falastinii qaama biyya keenyaati. Mootummaa Falastin malee biyya biraan qabnu.
Gama biraatiin dhuma torban darbee lammiileen Israa'eliin namoottan Hamaasiin butamanii fudhatamanii turanii dabalataan gadhiifamuu isaanii kabajaa turanii lammiileen biyya Taayilaandi shanii warreen waggaa tokkoo fi Hamaasiin qabamanii turanii dilbata kaleessaa maatii isaanii wajjiniin wal arganiiru. Akkaataa waliigaltee kanaatiin lammiileen Paalestaayin mana hidhaa Israa'el keessa turan 183 bilisa taasifamaniiru. Mariin dhukaasa dhaabu Israa'elii fi Hamaasii marsaa lammaffaan torban kana keessa biyya Kaataar keessatti itti fufuu akka danda'u ibsa. Gabaasni Veroonikaa Valdaraas Igilisiyaasii VOA'dhaaf qopheessite kun an Bafqaadu Morodaati.
Naannoo kibba Itoophiyaa keessa ayyaanni saba Geediyoo ayyaana waggaa haaraa Daraaroo jedhamu ayyaana galataa kaleessa magaalaa Diilaa keessatti kabajamee jira. Godina Geediyoo Odaa Yaa'i kaasee baatii tokkoof kan kabajamu xumura ayyaana Daraaroo irratti argamuudhaan gabaasa keenya Yoonaataan Zabdiyoos Diilaa irraa gabaase erge kunoo.
Baatiin Amajjii miseensota hawaasa kibba Itoophiyaa jiru Geediyoodhaaf yeroo isaan itti oomisha isaanii walitti qabaniif waggaa moofaa kan isaan ittiin jedhan isa haaraadhaan yeroo itti simatan ayyaana waggaa isaaniiti. Yeroo kana kan filataniif maqaa Daraaroo jedhu itti moggaasan yeroo biqiltuun Daraaroo jedhamu itti daraaru waan ta'eef. Haayiluun jiraataa aanaa Kochoreef jaarsolii biyya Geediyoo keessaati. Abbaa Ulaa Hayyicha Taayitaan jedhamu kan isaaniif kenname jaarsa biyyaati.
Ayyaanni Daraaroo waggaa waggaatti kan facaafame haamamee eega olitti qabame booda baatee Amajjii jalqabee aga guraan dhalaatti kabajama. Manarraa jalqabee Daraaroon qophaa'ee waa hunda qopheessanii Waaqayyoon galateeffachuutu jalqabama. Manarraa jalqabee gandaaf aanaalee naannoo keessatti kabajama.
Jiraattonni naannoo waggaa haaraatti darbuu isaanii kan mirkaneessan hoogganoonni hawaasichaa sadarkaa sadarkaan waan keessa hulluuqan kan hulluuqaa jedhamu keessa darbuun uummatichis ennaa isaan hordofee keessa darbu. Afaan Geediyootiin hulluuqaa jechuun ce'uu yookaan hulluuquu jechuu akka ta'e bakka ayyaana sanaa kan turan obbo Taariku Bayyana namni jedhaman ibsaniiru.
በአማርኛ መሻገር የምንለው የሁሉቃ ስርዓት ነው። የሁሉቃ ስርዓታችን በሰባት የሚጠጉ የተለያየ አይነት
አፋና ማራቲን መሻገር ከኑት ጀኑ ስርነው ሁሉቃቴ sirna luqaa keenyarratti waaqni kan biqilche gosa biqiltuu torbarraa walitti funaanameetu sirna luqaa qophaa'a. Kunis fakkeenya gosa torbaati. Sababiin isaa Geediyoon gosa torbaan bula. Kunis uummatichi rakkoof dararaa adda addaa waggaasa duraa darbe keessa darbee uummaticha waliin akka hin ceene bakka sanaa tokkummaaf jaalalli uummaticha waliin akka ce'uu fi waggaan haaraan gaarii akka ta'u yaadameetu ayyaaneffama.
Ayyaanicha irratti kan argaman Aadde Taayyeech Alamu ayyaana kanarratti eebbi hiikaa guddaa akka qabu dubbatu.
Daraaroo bamexxaa quxur bayyaa metuu minnaa kabiroo ba'aal na'u. Bexaam dessi kan miilee nagar. ምድር ያበቀለችው
ደራሮ እና ደራሮ እያነ ወጋ ወጋ ተከበጭኑዳ ዋና ተቶሎ ከሳ ከደቺን ቢቅልቺ አባገዳፍ ከና ከንት ከነኑ ጉማታ ከንት እየስን ዋንተ እፊ እትደበለስ ወጋ ድፍቱ ነጋና ከትኝጎ ዋቅቲን የሮት ከጠኑዳ ጀራን ሐዋስኒ ጌዲዮስ ረናባገዳን ካን ሆገናሙ ይውተው እና እያነ ደራሮ ኦሚሸ ጅሩራ አባገዳፍ ከና ጀልቀባቱ ከነማፍ እንስ ጉማታ ጀዳማ ጀዱ ቦተስፋዬ እደማ
ምርታችንን ካሰባሰብን በኋላ ወደ ጎተራ አስገብተን ፈጣሪን የምናመሰግንበት እንደገና ለአቦ ለአባገዳም ደግሞ ጉማታን የምናቀርብበትና ለቀጣ አመት ደግሞ ምርታችን ደግሞ የተባረከ እንዲሆን ፍሬ እንዲያፈራ ከአባገዳም ምርቃት የምናገኝበት በዓል ማለት ነው።
ሰበቢንሳ አባንገዳ ኡመታፍ ዋቀከደታ የሮቶ ጆጀቱን ቀቡ ከናፍ አባገዳፍ ማቲሳቲፍ ከናኒ ከነማ
አያና በረናሆ ኢሳን ሃለ ወንጀል አመንከሳ ከነን አያኒ ቸረትርማታን ናኑሌፍ ጎድናሌ ኡላራ አርገሙ ሳኒፍ ስርነ ጉማታ ጀደሙፍ ከናፍ ደኒ ድፉ ሳኒዮተው ጎድነ ጉጂ ዲያራ ነምኒ አርገመንሞ ሚኤሳ ማሙድ ዋኒት ደጋም አከስጀቹን ኢብሰን
የዘመን ወላዋጫቻውን የ ደስታ አክብረን እስካሁን ነው
ገሃራ ሳኒ ገመጭ አንከበይነ
በጣም ደስ የሚልና ህዝቡ ለአንድነት ለፍቅር የሚጋብዝ መሆኑን ይኸው ደስ በሚል ሁኔታ ባህላዊ አክብረን ወደ አሁን ወደ ማጠቃለያ እየገባን ነው።
አያኒ ደራሮ ዋን አደዳን ከንፋያ ሜዮቶ ዋቀ ከንት ገለተ ይፈተን አባገዳ ከንት ጀጀተን ስርና አዳ ሐዋስቻ ከንት ተገርሲሰን ተባፍ ፈርደ ጉሉፍ ሲሱራን ከበጀሜ ቡልቻን ጎዲንቻ ዝናቡ ወልደ አያነ ሰነረት ሐሳ ዳገሲሰኒን ኡመት ጌዲኦ ቦሶና ከሰጅራቴ ቦሶና ከጅራጭ ሰጀቹን አንጀጀተኒሩ አካታ ተስመለፋ ከነስ ዩኔስኮ ዳን አከገልሜ ፈሙ ከንታሲሴ ኡመተ ገነማ ከን አጃይባቲ ጀዳን
ጂስ ለረጅም ግዛት በራሱ ኡቀት በራሱ ደረጃ የተለየ የመረት አጠማመት
በመንኩን የሮድ ኤራራፍ በኩም ሶፊሳቲን አካታ ተስመለፋ አደተ ይቀበቴ ትሩዳን አረሰረርካ ዱኛት ቢፈበርሲሳተን አካታ ተስመጌዲዮ ዩኔስኮ ትገልሜ ሲዙከንደንደ ኡመተ ጎታ ፍለተማዳ
አያኒ ደራሮ ኤባባ ገዳ ከጠናፍ ኡመት ቺፍ አንጋውኒ ሐምነራ አከ ኦፍቁሰታን ለብሲ ደበርሱዳን ጥሙራሜ ጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ገባሴራ
የሮጅ ጂራማ የሮዋና ዱንያ ከነራ አመነምነቲ የሮዴ ፈኑን ነገኙ ዋን ለፈረት አርግኑን ጨለቅሲስነ ኡጋበርባን የሮዴ ፈኑን ኑቲማሙ ጋርቶኬተው አመንታራ አደብነ የሮራኪን ጅሩ አብጁንኬ አብዲንኬ አከስመስ ሐዊንኬኛ ፕራሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገሌ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትሌ ደገፈቹ ፍለቱ ከረከ ሰፊድ አዱንያ ወቁኑ ሲስኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲን አሰገሌ አሜሪካ ትፈከቡቱ ስንተደርስስ
አማ ደበሬን ከቆጲ ቶርበኒ ቆጲ ስፖርቲቲ ዶርጎሚን ፊጊቻ ስታዲየም ኬሳ ኤርገጀል ቀበሜ መርሳ ሻነፋረት አትሌቶን ኢትዮጵያ ዶርጎሚ ወንከነረት ኦላንቱማ ሳኒ አገርሲሳጅሩ ሰንበተ ደርበ መንስ ፈረንሳይት አትሌት ጽጌ ዱጉማ ፈገኘ ሜትር ዲበሰደቲ ሳሮን በርሄ ኩማፍ ዲበሻን አከሱመስ አትሌት ኩማ ገርማ ሜትር ኩማሰዲን ሪኮርድ በክቻ ቀበቹን እንጅፈታኔሩ አትሌት ጽጌ ዱጉማ ቱርቲ ሰገለ አሜሪካ ወጅንታስፍ ተረት እንጅፈኖ ጎንፈቹሼ አከሴ ገመቺሴ ዱበቲ ኤብሳናገሳ መንስ ፈረንሳይራ ገባሰ ደበለታ ቀባ
ሳቱሬ ከቲ ቢያሩፌ ሳይቲ ለማብቻም ቦቀደ ዶርሚረት ጂ
jibneen immoo waaqayyo godhes godheera.
Dorgommii indoor miitingii yookiin fiigicha istaadiyoomii keessaa kan bara 2025 meetira 48 yeroo jalqabaaf kan fiigdee siqee dhugumaan reekoordii bakkichaa fi sa'aatii fooyyaa addunyaa baranaa galmeessuudhaan injifatte. Siqee dhugumaan fageenya meetira 48 kana daqiiqaa 1:58 fi maayikiroo 9:07 fiiguun ture kan injifatte. Siqee dhugumaatti aanuudhaan immoo atileetiin lammii Great Britain Jeema Reekii 2ffaa akkasumas atileetiin lammii Suuzerlaand Reechel Poland 3ffaa bahuudhaan xumuranii jiru. Siqee dhugumaan dorgommii booda yaada sagalee Ameerikaatiif kennite irratti sababa rakkoo viizaatiin kan ka'e dorgommichi jalqabamuuf sa'a lama wayitaafetti akka meensitti qaqqabdee dubbatte injifannoo gonfatteetti gammadu akka taate ni himti.
Bagaa wajjin gammanne fiigichaan calisaa ture kati biyyaa dhufe saayitii lama bichaan boqaddee dormii irratti. Jibneen immoo waan waaqayyo godhes godheera. Tokkoffaan bahe jibboodha immoo dadhabbis ture hin boqanne bayyee kanaaf immoo.
Kanaan booda sindii hojjechuun qabxii olaanaa galmeessuuf karoora ishee akka ta'edha kan dubbattu.
Rikardii bakkichaa?
Rikardii bakkichaa kan ture. Ammas dhaqee irratti dhaabbadhee hojjedhe ofii kootiif biyya kootiif bara waga haaraa kana keessa ammas waaqayyoo na gargaara jedhee.
Dorgommii indoor miitingii meenzii kanarratti atileetonni Itoophiyaa kan biroos qooda fudhachuun qabxii olaanaa galmeessaniiru. Fageenya meetira 3000 dhiirotaatiin dorgommiin dorgomeen yeroo jalqabaaf dorgommii indoor miitingii irratti hirmaachuu reekoordii haaraa kan bakkichaa kan galmeesse atileet Kumaa Girmaa yoo ta'u, daqiiqaa 7:31 fi maayikiroo 7:78 ture kan injifannoo gonfate. Kumaatti aanuudhaan atileetiin lammii Faransaay Yaan Kiriib fi lammii Suuzerlaand Dominik Lobaalu sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa bahuudhaan xumuraniiru. Fageenyuma kanaan atileetonni Itoophiyaa Ermiyaas Girmaa 5ffaa, Malkina Azize 7ffaa, Milkeessaaf Qaaduu 8ffaa akkasumas atileetiin Ganna 17 Haayiluu Ayyaalew 9ffaa bahaniiru. Fiigicha meetira 3000 dubartootaatiin Magdas Alamshees 3ffaa yogguu baatu, fageenya meetira 1500 dubartootaatiin dorgomameen immoo atileetiin Itoophiyaa Saaroon Baree riikoordii bakkichaa fooyyessuun injifatteetti. Sa'aatiin dingaltees daqiiqaa 4:04 fi maayikiroo 2:00. Gabaabaatiin dorgommii fiigicha istaadiyoomii keessaa Ameerikaa Niiwoorkitti fiigameen riikoordiin addunyaa garaagaraa galmaa'eera. Maatii lammii Itoophiyaa irraa kan dhalate Yaareen Nuguusee fageenya maayila tokko riikoordii addunyaa fooyyessuudhaan mo'ateera. Fageenya kana daqiiqaa 3:46 fi maayikiroo 3:63 ture. Riikoordii kanaan dura atileetii Itoophiyaa Yoomiif Qajeelchaatiin daqiiqaa 3:47 fi maayikiroo 2:01 qabamee ture kan fooyyessuu danda'e. Yoomiif waggaa ja'a duraa achuma Ameerikaa Boostonitti ture kan rekoordicha kana fooyyessuu danda'e. Haaluma walfakkaatuun fageenya meetira 3000 atileetiin lammii Ameerikaa Grant Fisher rekoordii atileetii Itoophiyaa Lammichaa Girmaatiin qabamee ture fooyyessuu milkaa'eera. Fisher rekoordii addunyaa kana daqiiqaa 7:22 fi maayikiroo 2:09 kan injifachuun milkaa'e. Lammichaan rikoordii kana waggaa 2 duraa kan qabatee ture yoo ta'u sa'aatiin ittiin galeessi daqiiqaa 7:23 fi maayikiroo 2:81 ture. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa odeeffannoon ispoortii wixataa har'aatiif qabannee dhiyaanne asumarratti raawwata. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'ee fi eebbisaa Nagasaa Mens Faransaay.
Bulchiisa Doonaald Tiraamp jijjiiramoota dhaabbattoota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen akka dhaaba misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsiif kabiyyattiin gargaarsa namoomaa biyyoota alaatiin dhiyeessuudhaan addunyaa irratti akka seen dursitu taasise jedhan hooggansi kongiresii kan paartii dimokiraatotaa waa'ee kana laalchisuudhaan falmii dhiyeessaniiru. Kanas akka marii dhimma bajataa irratti falman dubbatu. Gabaasaa Kaatriin Gibson mitukuu fiqaaduu dhiyeessa.
Eegumsa yookaan kunuunsa taasisuun baqattoota Myanmar gargaaruun akkasumas lammiilee Ukireen kanneen waraana Raashiyaan isaan irratti banameen qe'ee isaaniirraa baqataniiraniif bakka da'annootti gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi dhabuun addunyaa guutuutti dhagahamaa jira. Miseensonni seera tumtootaa kan paartii dimokiraatotaa torban kana Waashingtan waajjira muummee USAID kan amma cufameeruu fi kaapitol galma mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi balbala irratti hiriira taasisaniiru. Sarbama qoodiinsa aangoo irratti taasisan ni falman. Sarbama heera United States of America irratti taasifamu ni falman. Hin callisnu, ni dubbanna, ni kaanas.
Shut up! We will stand up! We will speak up! We will rise up!
Ajaja prezidaantii kan Donald Trump United States gargaarsa biyyoota alaaf taasistu akka qoratamuuf yeroof akka dhaabbatu taasisuu hordofe torban kana jalqabarraa kaasee ejensiin misoomaa idil addunyaa kan Ameerikaa inni USAID jedhamuun waamamu to'annoo ministeera haajaa alaa Marco Rubio jala galuun hojjettoonni isaa sadarkaa hunda jedhamuun danda'amutti boqonnaa akka ba'an taasifameera. Jonathan Jackson miseensa kongiransii kan paartii warra dimokiraatotaa irraati.
Now we're seeing the most powerful man in the world.
Nama addunyaa kanarraa humna guddaa qabu Donald Trump fi nama dureessa addunyaa kana Elon Musk dubartii hiyyeettii fi dhiira hiyyeessa dachee kanarra jiranirraa nyaataa fi maallaqa fudhatan argaa jirra. Miseensonni seera tumtootaa kan paartii warra Rippaabilikaanii immoo Trump aangoo pirezidaantummaa isaatti fayyadamuun ejensiiwwan mootummaa irra deebiin madaaluutti jiraa jedhu. Trump madaallii kanas kan taasisaa jiru karaa aangoo hooggansa nama biileenara ta'e Elon Musk'iif kenneen yommuu ta'u dhimma kana akka madaaluufis muummeen ga'umsa mootummaa yookaan Department of Government Efficiency jedhamu kan hundaa'e kaayyoon isaa baasii mootummaa federaalaa hir'isuufidha.
I don't think they're closing an agency, but I do think they have
agency 1 kan cufannatti hin fakkaatu garuu gargaarsi maallaqaa fi murtoon isaanii akkamitti akka murtaa'anii fi warra kamiif dursi akka kennamu keessa deebi'anii ilaaluuf mirga qabu. Kuni dhugaa bulchiinsa kamirraayyuu eegamu jedhee yaada. Yeroo waan kana keessa seenan sagantaaleen karaa ejensii kanaa eeyyamamanii fi gargaaraman baay'eedha. Kaan isaanii akkaataa itti yaadameen hojjechaa jiru. Kaan isaanii immoo akkaataa hin yaadamneen jedhee yaada. Xiinxaltuun sagalee Ameerikaatti himte tokko immoo haalli akkanaa kun Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamee hin beekuu jetti.
Arguably it's a real violation of separation of powers.
Falmisiisaadha. Qaamni hojii raawwachiiftuu ejensiiwwan kongiresiin gara jiraachuutti fideef kongiresiin maallaqa itti kennu akkasumas ramadu guutummaatti cufuuf yaaluunsaa qaamni hojii raawwachiiftuu maallaqa sana akkamitti akka hojiirra oolchuuf akkamitti ejensichi akka hojjetu ilaalchisee murtoo guddaa kennuuf aangoo yoo qabaatillee kun dhugumatti qoodiinsa aangoo irratti sarbamiinsa raawwachuudha.
Hogganaan miseensa seeneetii warra harka xiqqaa qabanii Chuck Schumer hibxata darbe akka ibsetti hannaa fi miidhaa qabu hambisuuf tattaaffii taasifamu ni deeggarra. Garuu saffisa adeemsichaa fi iftoomina dhabuu isaa ni morminaa jaleera.
Whatever Doge is doing, it's not democracy.
Wanti kamiyyuu kan muummee ga'umsa mootummaa isa Department of Government Efficiency'tiin hojjetamu dimokiraasii miti. Waan dimokiraasiin fakkaatu ni beekna. Ifatti baheera. Icitis miti. Jijjiirama USAID irratti dhufe mormuudhaaf warri dimokiraatotaa kaadhimamtoota kaabinet Trump dhiyeessuu fi baasii mootummaa haaraa dhiyaachuuf jiru irratti sagalee isaanii kennuu akka dhiisan waadaa galaniiru.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiinarraaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa YouTube fi Facebook irratti nu hordofuu dandeessu. WhatsApp irratti illee akkasuma ergaa nu dhiisuu dandeessan lakkoofsa WhatsApp keenyaa 2241111444. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Eliyaas Gabayyoo waliin kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatiin qophii boriin olitti deebina. Nagaatti bula.